Blaðsíða 6
Hann hljóp í einum spretti. Alla leið niður í fjöru. Og Helga á eftir. Þetta gengur vel. Þið getið siglt eftir nokkra daga, sagði einn smiðurinn. Ísólfur var lengi búin að hlakka til að sigla burt og sjá löndin handan við fjöllin. En nú fékk hann tár í augun. Það yrði skrítið að fara héðan og koma kannski aldrei aftur til baka. Rétt í því komu Atli bróðir þeirra og Þórir félagi hans gangandi. Þórir hélt á kippu af fuglum sem þeir höfðu veitt í snörur. Í kvöld fengu þau öll gómsætan sjófugl í matinn.